En la aĝo de 16 jaroj, la 22 de septembro forpasis violonisto kaj plurjara pedagogo de la Varsovia Muzika Universitato de Frederik Chopin, Jan Stanienda. De 1975 li estis membro de la Pola Ĉambro Orkestro, kondukita de Jerzy Maksymiuk, kaj de 1977 ĝia koncertmajstro kaj solisto. En 1976 la artisto estis premiita dum la internacia violonconcurso Niccolò Paganini en la Itala Genovo. Jan Stanienda koncertis kune kun la plej famaj nuntempaj muzikartistoj, interalie kun Yehudi Menuhin, Maurice André, Wanda Wiukomirska, Barbara Hendricks, Nigel Kennedy kaj Eva Połocka. En informo pri la morto de la artisto, publikigita en la retejo de la Muzika Universitato, oni legas, ke la artisto prezentiĝis en la plej famaj koncertejoj de la mondo, interalie en la Novjorka Carnegie Hall, la Berlina Filharmonio, Concerthebouw en Amsterdamo, Auditorio Nacional de Musica en Madrido, kaj la Londona Royal Albert Hall. Laŭ la iniciato de Jan Stanienda, en 1996 estis establita la Vroclava Ĉambra Orkestro Vratislavia, kies plurjara arta direktoro estis la forpasinta violonisto. Krome Stanienda estis ankaŭ la kreinto kaj arta direktoro de la ĉambrmuzika festivalo Vesperoj en Arsenalo, okazanta en Vroclavo ekde 1997. La artisto premiere plenumis multajn verkojn de nuntempaj polaj komponistoj por la Pola Radio, Franca Radio kaj ankaŭ por pola kaj franca televidoj. En 2006 li fariĝis la laŭreato de Vroclava Muzikpremio Wrocław Music Award.